Mums ir jāatzert, ko Grieķijas valdība vēlas turpmāk darīt. Tā viens aiz otra ierodoties Briselē uz ārkārtas sanāksmi paziņoja gan 18 pārējo eirozonas valstu finanšu ministri, gan arī valstu līderi. Pēc tam, kad Grieķijas vēlētājs svētdienas referendumā noraidīja starptautisko aizdevēju sagatavotos priekšlikumus, vairāku Eiropas valstu līderi paziņoja, ka bumba tagad ir Grieķijas valdības pusē. Tomēr vēl no rīta gandrīz nevienam nebija skaidrs, ko tad Grieķi gatavojas likt galdā. To sarunā ar Latvijas Radio Eiropas parlamentā Strasbūrā, īsi pirms došanās uz Briseli, atzina arī Latvijas premjera Laimdota Straujuma. Tomēr bez skaidra rīcības plāna nekādu finanšu atbalstu Grieķijai piedāvāt nebūs iespējams.
Nu, būs ļoti grūti pateikt Latvijas cilvēkiem, dosim. Tagad mēs dosim bez redzamām reformām, bez redzamā ceļa uz efektīvu ekonomiku. Es domāju, ka tas būs neiespējams. Ir nepieciešamas patiešām būtiskas reformas Grieķijas iekšienē.
Pirmie jauno Grieķijas piedāvājumu apsprieda Eirozonas finanšu ministri. Daudzi no viņiem bija skeptiski, ka dienas laikā varētu būt iespējams panākt kādu taustāmu vienošanos. Tomēr kaut kas jādara ir, jo, kā sacīja Beļģijas finanšu ministrs Johans van Overtfelds, Grieķijas ekonomika un arī banku sistēma šobrīd atrodas brīvā kritienā. Lai gan publiski dažādas versijas par to, ko Grieķijas premjers Aleksis Cipars varētu piedāvāt pārējām valstīm, ir parādījušās jau vairākas stundas pirms samita, Eirogrupas priekšsēdētājs Jeruns Dijsselbloems vēl dienas vidu atteicās tās komentēt.
Aizvadītajos mēnešos Eirogrupa ļoti vienoti un konsekventi ir norādījusi, ka mēs esam gatavi darīt visu nepieciešamo, lai stiprinātu eirozonu un saglabātu tās vienotību. Un jebkuram risinājumam ir jābūt pamatotam. Tas ir arī galvenais kritērijs jebkurai iespējamai palīdzības programmai, par kuru mēs varētu vienoties ar Grieķiju. Tā ir jābūt pamatotai.
Kuāros izskan versija, ka Grieķijas valdības piedāvājums varētu būt ļoti tuvu tam, ko Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker rosināja kā kompromisu īsi pirms referenduma. Tomēr pilnīga vai daļēja Grieķijas parādu norakstīšanu vairāku valstu finanšu ministri kategoriski noraidīja. To sacīja arī Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs, piebilstot, ka Latvijas iedzīvotāji nesaprot Grieķu rīcību. Reirs arī piebilda, ka viņš nekad neesot uzticējies no jau bijušajiem Grieķijas finanšu ministram Janem Varufakim. Iespējams, ka vienīgais, kurš jau no paša sākuma zināja par Grieķijas valdības piedāvājumu, bija Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. No rīta vairāki deputāti Eiropas parlamentā Junckeram aizrādīja, ka viņš neklausās un tikai raksta īziņas savā telefonā. Uz to Junckers atcerta, ka viņš rakstot Grieķijas premjeram Cipram, jo tas esot viņa darbs. Arcums Kanagas, Latvijas Radio, Strasbūrā.